Еврорадио.фм.
Петарда. 5 выбуховых темаў на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Людміла Заталокіна. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 24 верасня. Нашыя тэмы. Кангрэс УЕФА 2021 года перанеслі з Беларусі ў Швейцарыю. З Міністэрства замежных спраў звольніўся сын Уладзіміра Макея. У МДЛУ забаранілі несанкцыянаваныя мерапрыемствы. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства замежных спраў Беларусі адрэагавала на рэакцыю замежа на таемную інаўгурацыю Александра Лукашэнкі. Як вядома, яго легітымнасць не прызнаюць ЕС, ЗША, Канада, наша паўднёвая суседка Украіна. Асаблівае здзіўленне выклікаюць паводзіны нашых украінскіх суседзяў, піша Міністэрства замежных спраў. У заяве падкрэсліваецца несамастойнасць Кіева ў прыняцці сваіх знешнепалітычных рашэнняў. Пры гэтым афіцыйны Мінск абяцае і далей падтрымліваць брацкі ўкраінскі народ. У заяве гаворыцца, Беларусь ніколі не ўмешвалася і не мае намеру ўмешвацца ва ўнутраныя справы іншых дзяржаў. Чакаем ад нашых замежных партнёраў аналагічнага падыходу. Міністэрства замежных спраў заяўляе, што беларускі народ не мае патрэбы ў легітымацыі сваёй улады з боку саманазваных факультатыўных легітыматараў. Падкрэсліваецца, што ўлада Беларусі выступаюць не за канфрантацыю, а за дыялог.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выканкам УЕФА вырашыў, што кангрэс 2021 года пройдзе не ў Мінску, а ў швейцарскім Ньёне. Пра адпаведнае рашэнне паведамляецца на сайце Еўрапейскай футбольнай асацыяцыі. Гэты перанос тлумачыцца арганізацыйнымі і аперацыйнымі цяжкасцямі. Першапачаткова кангрэс быў запланаваны на 2 сакавіка 2021 года ў Мінску. Таксама паведамляецца, што цягам бліжэйшага паўгода ўсе карпаратыўныя мерапрыемствы УЕФА будзе прымаць Швейцарыя. Гэта значыць, што акрамя кангрэса ў Ньёне пройдуць запланаваныя на снежань 2020 і на сакавік 2021 пасяджэнні выканаўчага камітэта УЕФА.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каардынацыйная рада заявіла, што гатовая да перамоў з уладамі Беларусі, але ўжо не з Александрам Лукашэнкам, а з законнымі і легітымнымі органамі дзяржаўнай улады і службовымі асобамі. Улады і грамадства маюць вострую патрэбу ў дыялогу, гаворыцца ў заяве рады. Рада гатовая стаць перамоўнай пляцоўкай для пераадолення крызісу ў краіне, выключна ў прававым полі. Як вядома, легітымнасць Лукашэнкі не прызнаюць ЕС, ЗША і Украіна. Таксама другі месяц у Беларусі працягваюцца пратэсты. Увечары 23 верасня грамадзяне, абураныя таемнай інаўгурацыяй Александра Лукашэнкі, выйшлі на акцыі пратэсту.
Вы знаеце, надоела ўжо, я з первых дней, я наблюдаю, как он 26 лет обманным путём. Обманным путём каждый год это сам себя выбирал и всё. Ну, надоело. Наше поколение еще, знаете, тоже я ходила на эти были хлопани. Ну, о, видите, что делается? Тихо, тихо, тихо. Пускай выскочит, пускай берут меня, пускай бьют.
Каардынацыйная рада заявіла, што легітымнасць 6-го тэрміну не прызнаецца большасцю беларусаў, якія патрабуюць новых празрыстых выбараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З Міністэрства замежных спраў Беларусі звольніўся сын міністра замежных спраў Уладзіміра Макея. Пра гэта паведамляюць Тутба і Наша Ніва са спасылкай на свае крыніцы. У апошнія гады Віталь Макей працаваў у цэнтральным апараце знешнепалітычнага ведамства, быў старшым дарадцам упраўлення ўстойлівага развіцця галоўнага ўпраўлення шматбаковай дыпламатыі. Я ўстрымаюся ад адказу, спадзяюся на ваша разуменне. Так Віталь Макей адказаў на просьбу нашай Нівы аб каментары аб адстаўкі. У Міністэрстве замежных спраў яго называюць вялікім прафесіяналам. Раней ён быў першым сакратаром пасольства Беларусі ў Аўстрыі, працаваў дарадцам па эканамічных і экалагічных пытаннях у прадстаўніцтве Беларусі пры ААН. Як стала вядома, з Міністэрства замежных спраў сышла і намесніца начальніка службы дзяржаўнага пратакола, начальнік аддзелу візітаў Таццяна Федаровіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На тэрыторыі Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта забаранілі несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Адпаведны загад падпісала рэктарка універсітэта Наталля Баранова. У загадзе падкрэсліваецца, што ў акцыях прымае ўдзел значная колькасць іншых грамадзян і што пры гэтым ствараюцца вельмі некамфортныя і небяспечныя ўмовы для выкладчыкаў, супрацоўнікаў і студэнтаў для ўваходу і выхаду з універсітэта. Студэнты МДЛУ актыўна ўдзельнічаюць у акцыях пратэсту. У ходзе універсітэта яны збіраліся для калектыўных спеваў. 4 верасня ўдзельнікаў гэтай спеўнай акцыі жорстка затрымалі людзі ў цывільным. Інцыдэнт атрымаў шырокі розгалас.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.